Tak já jsem to dnešní slovo nazval Dej si pozor na své srdce. A na úvod bych chtěl teda přečíst takový klíčový verš, který je zapsán Židům ve 3. kapitole, kde se píše ve 12. verši: Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Víte, na spoustu míst v Božím slově máme psáno něco o tom, že si máme dávat pozor na to, jak žijeme, máme si dávat pozor na své srdce, na to, jak prostě přemýšlíme, co je uvnitř. A já bych chtěl, abychom se mohli s tímto vědomím tady těchto věcí podívat na jeden známý příběh, který máme napsány ve Starém zákoně. Já bych řekl, že je to snad jeden z nejznámějších příběhů, protože určitě ho každý, kdo četl někdy Bibli, tak já věřím, že každý z nás došel určitě minimálně teda do té 4. kapitoly Genesis. I možná ti, kteří Bibli nikdy nečetli nebo nepřečetli celou, tak určitě tady ten příběh znají. A jedná se teda o příběh Kaina a Abela. Já bych chtěl teda mluvit o tomto příběhu, který je takovým svědectvím o tom, co může hřích způsobit v srdci člověka, a pokud člověk si prostě nedává pozor na to své srdce, tak a nechá vlastně ten hřích zapustit kořeny a nechá ho vyrůst, tak až do jaké tragédie může dojít, a pak možná určitě vyjde čas, abychom se i dotkli toho, co máme dělat, aby tyto věci v našem životě nebyly. Pojďme se společně podívat na tento příběh teda ze 4. kapitoly a můžeme si od 1. verše přečíst. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shledl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshledl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesínal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul a proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolítá krev tvého bratra, křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain Hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možné odčinit. Tak pocuť z Božího slova, ten příběh se nečte moc dobře, a zvláště teda, já nevím, jak vy, já moc nemám rád příběhy, které končí špatně. Tady ten příběh teda dobře nekončí, ale přesto jsou tam věci, které můžou být pro nás takovým pozbuzením, a pak věřím tomu, že se k tomu dostaneme na konci, bych je chtěl pak vyzvednout. Takže pojďme se podívat na ten příběh ve světle toho strážení nebo dávání si pozor na to naše srdce. Takže máme tady dva bratry, kteří vyrůstají spolu. Dva bratři, kteří mají stejnou péči, o které se starají rodiče, které prostě vychovávají, vedou je k životu s Bohem, a určitě jim Adam s Evou vykládali o tom, jak je Bůh dobrý, co dělá v jejich životech. Určitě řekli o tom, jak prostě Boha zklamali, jako udělali chybu v životě, jaký to mělo důsledek. A určitě jim je prostě vedli k tomu, aby oni se této věci vyvarovali, aby si dávali dobrý pozor na to, jak žijou, co dělají ve svém životě. Víte, já když jsem si vždycky ten příběh četl, tak to vždycky ve mně vyvolávalo, a věřím, že ve většině z nás to vyvolává takový ten pocit, že prostě tady máme zlého a nevěřícího Kaina a máme tady hodného a věřícího Abela. A nebo to v nás může vyvolat možná otázky typu, proč to Bůh nechal zajít tak daleko? Nemůže za to nakonec on? Nemůže za to Bůh, že prostě zavdal příčinu svým stráněním Abelovi? Že mu prostě nadržoval? Ten nevěřící člověk to samozřejmě prostě hodí na Boha. Obviní Boha, že prostě za to může on. A věřící možná řekne, no tak Bůh to prostě tak předzvěděl nějakým způsobem, tak to zařídil, aby to tak bylo. Ale víte, my když ten text zkoumáme podrobně a díváme se na něho trošičku podrobněji, přemýšlíme nad ním a modlíme se, abychom mohli vidět ty věci, co tím Bůh nám chce říct, tak myslím, že můžeme při tom podrobnějším zkoumání vidět, že se jedná o stále platné principy, které dal Bůh člověku, aby žil tak, jak Bůh zamýšlel už od počátku pro člověka, aby žil. První taková věc je, kterou tady vidíme, že jsou tady dva věřící lidé. Věděli, oba dva věděli, že Bůh je skutečný. Dokonce si tady teda čteme, že mu obětovali. To znamená, že mu prostě chtěli něco dát. Chtěli mu prostě nějakým způsobem poděkovat za to, jak Bůh jim žehná, za to prostě, že se Kainovi urodilo na poli, Abelovi, že prostě má ty stáda, že to nějak ty stáda prostě rostou. A na ten první pohled tam prostě nevidíme nějaký velký rozdíl. Kromě toho samozřejmě, že teda jeden byl rolník a druhý byl pastýř. Protože ten rozdíl, který byl mezi nima vidět, tak byl vlastně neviditelný. On byl v jejich nitrech. On byl v jejich srdcích. A víte, to bylo to podstatné, co potom učinilo to, že se ty jejich cesty takto rozešly. A víte, já věřím, že to je něco, co je prostě i dnes, co je prostě to podstatné. A to je to, co je vevnitř, v tom našem srdci, co je vnitru. Já myslím, že to každý víme o sobě, že si ty svoje vnitřní věci, které nějak prožíváme, tak si je více či méně nějakým způsobem hlídáme, aby ta naše vizitka, aby to naše prezentování se na veřejnost bylo nějak co nejlepší, abychom vypadali dobře, možná lépe v očích druhých, než sami jsme. Ale z druhé strany, dříve nebo později, prostě tyto skryté věci vyjdou na povrch. To vidíme v Božím slově, vidíme to i tady v tomto příběhu a vidíme to i v Božím slově, když Pán Ježíš mluví s učedníky, tak právě tuto věc často zdůrazňuje. Mluví o tom, že je důležité to, co je uvnitř a že ty věci, které jsou uvnitř, vyjdou dříve nebo později na povrch. A já bych připomenul ten příběh z Lukáše, jestli se můžeme na to společně podívat. To je kapitola 18. Tam máme napsáno v 9. verši. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stal docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Možná podobný příběh bychom si pak mohli přečíst Markovi ve 12. kapitole. Tam je ve 41. verše se píše o tom, jak Ježíš pozoroval lidi, kteří přicházejí k té chrámové pokladnici a dávají tam prostě ze svých věcí, prostě přináší dar Bohu. A mluví tam o tom, že každý z těch lidí, kteří tam přicházeli, tak dával ze svého nadbytku, kromě jedné vdovy, která tam přišla a dala tam nějaký čtvrťák, který prakticky neměl žádnou hodnotu, ale pro ní to prostě bylo hodně, ale ještě více to bylo pro Boha. Ve světle právě těchto věcí máme napsáno, nebo jsme vyzýváni, abychom zkoumali sebe, sami sebe, jak žijeme. Víte, já věřím tomu, že mnoho křesťanů to dělá, že zkoumáme sami sebe, že přemýšlíme nad tím, jak žijeme, ale myslím si, že tam to končí, že to končí u toho přemýšlení. A Boží slovo nám říká, že nejenom, že máme zkoumat svůj život, tak máme ho zkoumat ve světle Božího slova, ale že taky máme podniknout nějaké konkrétní kroky, když zjistíme, že jednáme ve svém životě špatně. A když se vrátíme zpět k tomu příběhu Kaina, tak můžeme vidět, že ty kroky, které učinil Kaina a to rozhodnutí, které udělal, tak nám ukazují spíše na to, že on tyto věci moc neřešil. Dokonce, když si to čteme, tak můžeme vidět v tom, že on si myslel, že to, co dělá, je správné. A mohli bychom prostě, když bychom trošičku se do toho příběhu vžili a přemýšleli nad tím, tak přece on dělal dobrou věc, on dával Bohu dar. On prostě chtěl Bohu nějakým způsobem poděkovat. A víte, já si myslím, že takovýto způsob myšlení můžeme najít i u sebe. My si můžeme říct podobně jako Kain. Vždyť já Bohu dávám, já Bohu něco přináším. Můžou to být finance, může to být čas, může to být prostě ochota pomoct, může to být prostě nějaká služba naše. A můžeme přemýšlet různě. Víte, my si můžeme říct, že já jsem dneska přece přišel do sboru a to je velká oběť. Já jsem Bohu dal sám sebe, dal jsem mu svůj čas, dal jsem mu prostě to kus ze svého spánku. Já jsem mohl klidně pospat, mohl jsem potom něco udělat, ale já jsem to vše obětoval pro Boha a přišel jsem dnes tady. Víte, pokud takto přemýšlíme, tak je prostě něco špatně. Je něco špatně v našem životě a tady je čas, abychom se zastavili a zamysleli se nad tím, jaké jsou naše motivy toho, že jdeme za Bohem. Jestli jsme se neposunuli někam, kde bychom neměli být. Bůh takovou oběť nechce a Bůh takovou oběť nepřijme, protože to naše srdce musí být v pořádku. Pokud nebude, tak taková oběť je zbytečná. A my můžeme vidět, že to nitro Kaina, že bylo právě takové, že to jeho přemýšlení bylo takové. Něco Bohu dám, nakloním si ho a příště mi požehná možná ještě více. A my máme napsáno, že Bůh odpověděl. Víte, pro Kaina to ale nebyla odpověď. Pro něho to bylo to, že Bůh neodpověděl. Když se tam na to podíváme, tak si tam čteme, že Bůh na Kaina a jeho oběť neschlédnul. Na Abela schlédnul a jeho oběť přijal. Víte, to byla jasná odpověď. Bůh tím jasně Kainovi něco řekl. Ve tvém životě něco není v pořádku. Kain reaguje špatně. Pro něho to byla křivda. Pro něho to prostě byla obrovská nespravedlnost. Já se prostě tady snažím, přináším něco ze svých věcí a Bůh se mi takto odvděčí, ani prostě na to neschlédne. V čem jsem horší než Abel? Já prostě tady makám, já tady dřu na poli, on si tam někde jenom ty stáda hlídá, aby to tam prostě, to se postará skoro samo, tam stačí jenom to tady nějak dát nějaké zábrany, nějaký plot a trošku to dát jenom, ať to je v kupě a ty ovce to už tam se pase samo, nemusíte nějak moc to, se o to starat. A on prostě tam dře na poli, musí všechno prostě včas zasít, včas připravit půdu, že prostě, když to nějak neudělá, tak nic nevyroste, takže to prostě byla z jeho strany určitě dřina a Bůh prostě se mu takto odvděčil. Nakonec si čteme, že Kain byl ten, který obětoval první. Možná si řekl, to byl můj nápad, obětovat Bohu, dát něco Bohu. A prostě brácha to tady jako viděl, že já dávám něco Bohu, no tak to skopíroval a taky, no a prostě Bůh přijal tu jeho oběť a na moji ne. Na moji se ani nepodíval. A my tady prostě máme napsáno, že se Kain nahněval. Hněv, závist, zloba, prostě jedním slovem hřích. Hřích, který se ho zmocnil, který na něho skočil, který prostě ho celé pohltil. Já jsem to viděl, že takový obraz, takové té šelmy, která skáče na svou kořist. Když jsem se na to pak díval v jiných překladech, tak opravdu se dá i toto místo takto jakoby pojmout, jo? Že ten hřích je prostě taková šelma, která na nás najednou skočí. Kain to prostě vnímal jako obrovskou nespravedlnost. Vnímal to tak, že za to může Bůh, ale Bohu se asi těžko nějak může pomstit, tak se ten jeho hněv obrací na bratra. A prostě může za to teda bratr. Kdyby bratr možná to nějak dělal jinak, možná kdyby ty věci ode mě nějak neokoukal, byl by prostě jiný, tak by se to třeba takto nestalo. Ale on, Bůh prostě přijal tu jeho oběť a on to prostě nedokázal rozdýchat. A my prostě si tam čteme, že ta jeho zloba byla tak silná, tak velká, že prostě tam dokonce ta jeho tvář se změnila, že byla sinala. Já jsem si říkal, sinale, co to je, tak jsem trošku si hledal jako v nějakých těch slovnicích a zjistil jsem, že sinali vlastně znamená namodrali, jo, nebo mrtvolně bledy. Takže jsem si to vlastně vybavil, že ta jeho tvář úplně zbledla. Některé jiné překlady říkají, že ta jeho tvář byla skřivena. Jo, takže úplně prostě ta zlost, ta zloba, ta závist, ta nenávist prostě úplně způsobila prostě proměnu jeho obličeje, té jeho vizáže. A bylo to proto, protože Bůh jednal jinak, než chtěl Kain. Víte, já jsem si položil takovou otázku, co to dělá s námi, když Bůh jedná jiným způsobem, než jak my chceme. Možná se hněváme, možná smutíme, anebo možná bereme věci do svých rukou. Víte, Kain čekal od Boha pochvalu a místo toho dostal napomenutí. A tak udělal to, že vzal ty věci do svých rukou. A my si pak čteme, že Bůh promluvil znovu. Víte, já jsem tam viděl v tom obrovskou milost, že prostě ta boží milost je tak velká, že i přesto, že Kain přinesl špatnou oběť, že to jeho srdce nebylo v pořádku, tak dokonce i přesto, že se nahněval se až tak že to skřivilo nebo prostě změnilo jeho tvář, tak Bůh znovu trpělivě vysvětluje Kainovi, znovu k němu promluvil a řekl mu, kde je problém. Ukázal mu, že ten problém není v té oběti, ale že ten problém je v něm. A že teď není čas, aby tady nějak truchlil, aby se hněval, ale že je teď čas, aby změnil své srdce, aby začal něco se sebou dělat. A vysvětluje Kainovi, jaký je hřích, co může hřích způsobit v jeho životě. Mluví mu o tom, že hřích na něho číhá. A to je prostě znovu taková věc, které už jsem se trošičku dotknul, že ten hřích je popsaný jako ta šelma, nebo si to můžeme takto představit, tak prostě je to taková ta šelma, která číhá. Já jsem nedávno se vracel domů autem a najednou jsem viděl, že tam prostě u hubky sedí kočka a kouká do země. A já jsem přijel s autem, že to, a ona prostě nic, jo, koukala prostě na tu zem upřeně. Já si říkám, to je divné. Tak jsem vzala trošku sem ten plyn, že proturoval, že asi teda uteče. Ona vůbec na to nereagovala a pořád koukala na tu díru. A já jsem se pak šel teda podívat, už jsem pak zatleskal, že ta kočka už potom. Ale pak jsem se podíval, že to vlastně byla myší díra. A prostě ta kočka tam číhala na to, až se prostě v té díře objeví ta myš. A prostě celá ta její bytost prostě byla upnuta na tu díru. Na to, kdy prostě se objeví ta kořist a ona na ní skočí. A prostě zmocní se jí. A já jsem si právě vzpomenul na to, v souvislosti s tím, když jsem se připravoval na to dnešní kázání, tak jsem viděl, že prostě tak nějak podobně to funguje s hříchem. Kdy hřích prostě číhá, kdy na nás číhá. A já bych chtěl, abychom měli tuto věc neustále na mysli, že hřích na nás číhá. A Bůh právě o tomto mluví s Kainem. A my to vidíme i dál v Božím slově. Petr v 5. kapitole píše ve svém prvním listu, že ďábel obchází jako lev, který řve a prostě hledá, jo, nebo jinak bychom mohli říct číha. Číha prostě kde najde tu skulinku, kde by nás mohl napadnout. A prostě takto bychom měli mít tu představu o hříchu. Že to není něco, co prostě na nás nějak náhodou spadne nebo do čeho se náhodou připleteme, ale je to prostě něco, co je připraveno nás prostě napadnout. Víte, já jsem si uvědomil s tím takovou starou věc, už kdysi dávno jsem to zažil jednou v práci, jsem dostal od manželky dobrou svačinu a měl jsem to prostě u sebe, protože jsem měl takovou práci, že jsem nebyl v autě, protože většinou to mám v autě, a měl jsem to v brášně s nářadím. A tak jsem přišel k jednomu zákazníkovi a něco jsme tam řešili, nějakou věc, a on měl prostě psa, takového velkého, a už nevím, co to bylo, a ten pes neustále prostě chodil a pořád prostě čichal. Čichal tam, já už nevím, jestli to byl řízek, nebo to byla šumka, nebo co to bylo, nebo nějaké masíčko, které zůstalo, ale bylo to prostě mezi tím chlebem a on to tam cítil. Víte, to bylo zabaleno v jednom sáčku, v druhém sáčku, že ještě v alobalu nebo v něčem, protože to možná ta masnota, aby to nevyteklo nějak, že? A on to přesto cítil prostě ten pes. A ten se právě divil, jak to, že ten pes tak kolem vás chodí, on je většinou klidný. On tady vždycky jakoby leží a najednou prostě bylo vidět, že ten pes je neklidný a prostě pořád chodí. Tak jsme pak přišli na to, že to bude určitě tou svačinkou a bylo vidět, že mu to hodně nedá jako spát nebo ležet si tam na tom místě. A já jsem si trošičku uvědomil, že vždycky si na ten příběh vzpomenu, který jsem zažil, že podobně je to s hříchem nebo s ďáblem. Že on je ten, který neustále větří. Jo, to je to číhání. Víte, pes má, já nevím kolikrát, jestli více než 10krát, možná 20krát lepší čich, možná 100krát, já nevím. Ale víme to, že když dokáže najít člověka někde v nějaké hloubce, já nevím kolik metrů, dokáže prostě čichem dokonce poznat To jsem nikdy nevěděl, že pes dokáže čichem poznat, že člověk má strach. Že tím, že má strach, takže se změní jakoby nějak kyselost prostě té pokožky a prostě pes to pozná. A ví, že ten, který jde k němu, takže má strach. Takže to nám trošičku může ukázat na to, jaký je čich psa. A pak jsem si říkal, což teprve ďábel. Což teprve ten protivník. Ten zlý, který se nás snaží dostat. Kdy prostě on vycítí. Vycítí ten hřích. To prostě nad čím přemýšlíme. S čím si zahráváme v životě. Co je v naší mysli. Co je v našem srdci. Víte, to pro mě je vždycky taková věc, která mi ukazuje na to, že my máme být na pozoru. Že ďábel ví moc dobře o tom, o čem přemýšlíme, s čím si zahráváme ve své mysli. Bůh říká, že Kain má být ten, který má nad hříchem vládnout. Dneska jsme to slyšeli při slovu k památce Páně, že my máme nad hříchem vládnout. A Bůh to řekl i Kainovi. Víte, tam si to čteme v té čtvrté kapitole, že ty máš nad hříchem vládnout a ne, aby hřích vládal nad tebou. Když se díváme do Božího slova a čteme Římanům 6. kapitolu, tak prostě tam to můžeme vidět. Nemáme čas už si to celé pročítat, ale třeba ve 12. verši, nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čo se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. A mohli bychom další místa číst o tom, které mluví o tom, že my máme nad hříchem vládnout. My máme nad ním panovat. A vždycky je to právě v souvislosti s tím, že je to Boží milost. Boží milost k tomu, abychom mohli ty věci vidět, abychom mohli umrtvovat ten hřích v našem životě. To prostě, co přichází zvnějšku, ale někdy i zevnitř a snaží se nás svést k tomu, abychom šli tím jiným směrem. Ale ta Boží výzva je, abychom byli nástrojem spravedlnosti. Víte, a to vše je možné pouze v Kristu Ježíši. O tom hovoří celý Nový zákon. A my si možná můžeme říct, no ale tak oni neznali Ježíše, ale znali Boha. A stará smlouva nám zase hovoří o tom, že tyto věci bylo možné žít, když lidé zůstávali v Bohu. Kain neznal zákon, protože ještě nebyl dán, ale věděl a bylo mu to vštěpováno od mala, že když bude žít mimo Boží vůli, tak nebude mít ve svém životě šanci. Prostě prohraje. A Bůh mu to říká. Přijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Víte, přijmu i tebe. Když ten příběh zkoumáme podrobněji, tak vidíme, že Bůh se nedíval napřed na tu oběť, ale díval se napřed na toho Kaina, nebo teda na Abela. Jo? To bylo to první. Ne oběť, ale ten samotný člověk. To tam je prostě napsáno. A prostě na Abela, na Kaina se Bůh nepodíval. A tím pádem se nepodíval ani na jeho oběť. Protože viděl dovnitř, viděl to srdce, viděl ten motiv. A prostě ta Boží výzva je pro Kaina, nebudeš přijmu i tebe, pokud budeš konat dobro. To je to, na čem Bohu záleží. To jsme my sami, to je to naše nitro. A pokud budeme jednat jako Kain, tak prostě my vidíme, že takováto oběť, ale ani my sami Boha v tomto nebudeme zajímat. Jo, tam máme napsáno, že Bůh prostě se na něho ani nepodíval. Jo, to jakoby vlastně odvrátilo svou tvář od něho, jakoby ho ignoroval v té chvíli. Kdy on naopak chtěl přinést něco dobrého, něco čím se mu zalíbí, něco, čím si ho nakloní, něco prostě, co možná prohloubí nějak ten jejich vztah. Ale Bůh na to nereaguje. A říká mu, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí na tvém prahu. Já jsem si to trošičku představil, jo? Ten prach nebo prostě ty futra. Jo? Zkusme si to představit, ten dům a, nebo ten byt. A teď si představme, jak tam sedí hřích. Zkusme si ho představit jako nějakou osobu. Můžeme si ho představit jako ďábla, jako satana, který se prostě uvelebil v těch dveřích, v těch futrech. Víte, to něco jiného je, když prostě někdo přijde, že na ten prach nebo do těch futer a stojí tam prostě tak, že a něco je jiného, když se tam někdo uvelebí. Víte, uvelebí, to si představu prostě, že to je prostě tak, tady jsem, jo, doma, tady jsem prostě někde, kde si prostě dávám jakoby nárok na toto místo. A to je prostě něco, co už není jen tak. To už je něco, co znamená, že mu je tam dobře. Že už se tohoto hosta tak jednoduše nezbavíme. A že to prostě nebude tak jednoduché a že to bude ovlivňovat nějakým způsobem na život. A to vedlo k tragédii v životě Kaina a toto může vést i k tragédii v našem životě. Pokud necháme hřích uvelebit na tom prahu nebo v tom našem domě, v tom našem životě. Kain s hříchem nejednal. I přesto, že ho Bůh varoval, tak on ho nechal uvelebit se v tom jeho srdci, v tom jeho domě, v tom duchovním domě. A my si pak čteme, že Kain zabil svého bratra. To je ovoce hříchu. Smrt, rozdělení, bolest, trápení. Jeden právě z takových největších satanových triků je ten, a já myslím, že jsme to mohli vidět na mnohých lidech, které známe a kteří víme, že prohráli ve svém životě a odešli od Boha, je to, že prostě Satan přesvědčí nebo obelže člověka do té míry, že přestane vidět to ovoce hříchu, tu smrt, to rozdělení, tu bolest, to trápení. Ten člověk to přestane vidět. A to chvilkové potěšení se pro něho stane takovou hlavní touhou. Víte, tam máme napsáno, že ten hřích bude po nás dychtit. Že to je prostě něco, co nás jakoby začne vtahovat. Co je prostě úplně natěšené, aby nás mohlo dostat. A prostě tak nějak to je. Ale znova, víte, i po tom, co se stalo, a to je úžasné, že můžeme vidět, že Bůh znovu s Kainem mluví. Víte, on s ním neskončil. Pořád tam prostě je nějaká boží touha s Kainem jednat. A my vidíme, že to bylo takovým způsobem, že Bůh řekl, Kaine, kde je tvůj bratr? Že se ho zeptal, dal mu vlastně šanci, aby nějakým způsobem mohl prostě jednat. Možná si můžeme říct, jako co pak to Bůh nevěděl. Samozřejmě, že to věděl, že to byla vlastně taková řečnická otázka. Já jsem v tom viděl nejenom řečnickou otázku, ale i takovou šanci pro něho, aby prostě mohl říct, mohl přiznat, co udělal. A Kain si možná myslel, že Bůh to neví, když se mě i tak ptá, jako že kde je, no tam, on to asi neví teda. Takže asi nebude možná vševědoucí, když to neví ani takovou věc, když se mě ptá. No a tak odpovídá, co já vím, já ho nehlídám. Kdo ví, kde je? Tam asi někde s těma ovcema, někde tam pase. A Bůh mu říká, co jsi to udělal? Víte, v té otázce, co jsi to udělal, je vlastně všechno řečeno. Že ty jsi udělal prostě obrovskou chybu. Ty jsi nechal ten hřích, aby tě pohltil. Ty jsi nechal hřích, aby panoval, aby se usídlil v tom tvém domě, aby nad tebou panoval. A on nad tebou panuje. A my vidíme, že Kain prostě nebyl schopen přiznat svůj hřích, svoji vinu. Nebyl schopen nějak prosit o odpuštění. Nikde si to tam nečteme. A já prostě to můžu vidět, že pro člověka je opravdu nejtěžší věc si prostě přiznat vinu. Přiznat prostě to, že jsme udělali chybu. A ještě těžší je poprosit o odpuštění. A na Kainovi můžeme vidět, že prostě když tam mluví k němu Bůh, tak jako by prostě pořád nechápal, pořád prostě tomu nerozuměl. Pak tam s ním mluví, odpovídá mu, ale my tam nevidíme žádné pokání. Prostě on říká, můj hřích není možné nijak odčinit. Jo, znova prostě, jako kdyby, tak se stalo, no tak co, už se nedá nic dělat. Jo, takový prostě přístup. My vidíme, jak ten hřích prostě ho vtahuje, jak ho drtí. A Kain se rozhodl nechat ty věci být. Nejednal s nimi. A ta největší tragédie v tom příběhu je, že máme napsáno na konci toho příběhu, že Kain odešel od Boží tváře. A to je to nejhorší, co se mohlo stát. Víte, tak dokonal hřích to své dílo v životě Kaina. Já věřím, že toto je pro nás takové varování a napomenutí v tom, abychom si dávali dobrý pozor na to, jak žijeme. Na to, abychom konfrontovali ten náš život s Božím slovem. A zároveň, že je to pro nás i povzbuzení v tom, že Bůh je milostivý, že Bůh je plný lásky, plný odpuštění, že i když uděláme chybu, i když zřešíme, on je připraven s námi jednat, on je připraven nám odpustit, on je připraven nám na ty věci ukázat. Jenom je důležité, aby to naše srdce bylo připravené ty věci přijmout a jednat s nimi. Víte, Bůh s námi neskončil a já věřím, že i v tomto příběhu můžeme vidět, že Bůh k nám mluví a že Bůh chce mít s každým z nás takový velmi úzký, blízký vztah. Ale otázka je, jestli to chci já. Jestli já chci mít ten vztah s ním. Víte, položme si každý z nás tuto otázku. A zamysleme si se nad tím, když přicházíme před Boha, jaké jsou ty naše motivy. Jestli je to proto, že s ním chci mít ten blízký vztah, že s ním chci být, že je pro mě tím nejdůležitějším v životě, anebo je to jenom proto, že si ho chci nějak naklonit tomu, aby mi žehnal v životě, aby byl prostě nějakým mým amuletem nebo talismanem, který mi zajistí to a to a to a to. Tak bych chtěl, abychom opravdu mohli teď v této chvíli mít takovéto nastavení. Ať už prožíváme v životě cokoliv. Ať se cítíme v té fázi toho Kainového života jakkoliv, jakoby na jakékoliv v tom úseku, tak bych chtěl, aby jsme měli to vědomí toho, že ty věci prostě nemáme vzdávat. Že s nima máme jednat. Kain měl těch příležitostí mnoho a Bůh mu na ně vždycky ukázal nějakým způsobem. Buďže nepřijal jeho oběť, jasně mu ukázal, že máš problém, Kaine. Jednej s ním. Jednej s tím, s touto věcí. Pak, když se prostě ty věci začaly více a více v jeho životě objevovat, projevovat, tak znovu k němu mluví. Zase mu říká, jednej s tím. Konej dobro. Změň svůj způsob života. A když ani to nepomohlo a Kain prostě padl až tak, že zabil svého bratra, tak znovu můžeme vidět, že mu říká prostě, co jsi to udělal. A Kain mohl znovu prostě jednat nějak s tou věcí. Mohl prostě činit pokání. Bůh je milostivý, Bůh odpouští. Nic z toho neudělal. Ale pro nás je to svědectví toho, že Bůh je Bůh plný lásky, milosti, odpuštění. Že on má zájem o každého z nás, bez ohledu na to, co jsme udělali v životě. Jaký hřích, jak velký. Nebuďme jako Kaina, neříkejme, můj hřích není možné odčinit. Protože můj hřích je odčiněn, protože za něho zemřel Pán Ježíš Kristus. Ale na nás je, abychom jeho oběť přijali a abychom převzali zodpovědnost za svůj život. Abychom si dávali dobrý pozor na to, jak žijeme. A tak nechme se teď prozkoumat Pánem, stejně tak, jako to dělal David. V Žalmu 139, ve 23. a 24. verši, David vylává své srdce před Bohem a říká, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Já bych chtěl, abychom mohli s tímto přijít teď před Boha, abychom se teď mohli postavit společně, mohli jsme se stišit a mohli jsme tak prozkoumat své motivy, prozkoumat své srdce a dát prostě Bohu teď prostor, aby on mohl zkoumat a mohl nám ty věci ukázat, jestli jsme nesešli na tu cestu trápení a jestli jdeme po té cestě věčnosti.